ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Paralajmërohen dënime të ashpra për të gjithë ata që përpiqen të manipulojnë ose keq përdorin votimet më 11 qershor. Gratë kandidate për deputete në zgjedhjet e 11 qershorit nuk kanë hapësirë për fushat në raport me burrat. Këshilli i Bashkisë Islame në Kaçanik është bërë cak i kritikave pasi njoftoi zyrtarisht për vdekjen e Lavdim Muhaxhirit, personi shpallur terrorist. Nga zhvillimet në botë, Partia Konservatore e Kryeministrës Britanike Theresa May humb shumicën parlamentare, e ardhmja e Brexitit e paqartë. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Të gjitha partitë politike dhe aktorët në këtë proces janë paralajmëruar se i presin ndërime të ashpra në rast se përpiqen të pengojnë, manipulojnë apo keq përdorin votimet. Për më shumë dëgjoj Ziadin Gashin.
Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve po bëjnë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë. Parashihen edhe dënime mjaft të ashpra për ata që shkelin ligjin dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë sidomos partive politike që të respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhjet dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me votat.
Unë nga këto i ftoj të gjitha subjektet politike, të gjithë komisionerët e tyre, të cilët janë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve, ta kryjnë detyrën e tyre ashtu siç parashifet sipas ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe sipas rregullave të KQZ-s, mos ta keqpërdorin detyrën e tyre të cilën e kanë na ditë dhe mos ta dëmtojnë imazhin e shtetit ashtu të brisht të cilin e kemi në opinionin publik.
Shkelësit e ligjit dhe rregullave të zgjedhjeve do të ballafaqohen me drejtësinë, tha Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit. Ajo tha se të gjitha rastet e shkeljeve do të evidentohen nga prokuroria dhe do të përfundojnë në përgjykata.
Fatmirësisht, në kuadër të veprave penale kundër drejtës së votimit, dënimet janë shumë të ashpra se ato paraprake, parashiten deri në 5 vite burgim. E shkoshme më rëndësishmja komisionerët të cilët janë persona përgjegjës dhe të zgjedhur nga KQZ-ja dhe antarët tjerë nga stafi tjetër i akredituar nga KQZ-ja, të cilët bindesh me ligjin dhe të jenë pjesë e hetimit nga ana e prokurorit të shtetit dhe policisë së Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë marrë mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtar për të organizuar zgjedhje të lira demokratike. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, tha se të dielën më 11 qershor, ambasada amerikane do të jetë vëzhguese gjithë procesit të zgjedhjeve.
Our embassy will have 40 teams out on election day, observing voting during the day and observing counting.
Ambasada jonë do të ketë 40 ekipe në ditën e zgjedhjeve për vëzhgim në votimeve dhe vëzhgim në numrimit të votave, ka thënë Delavi. Ai ka falendëruar stafet nga ambasadat amerikane nga vendet e rajonit që u janë bashkuar ekipeve të ambasadës amerikane në Prishtinë për të monitoruar gjithë procesin zgjedhor. Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga 25.000 persona, kryesisht nga stafi vendor, por edhe 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, si dhe vëzhgues nga ambasadat e akredituara në Prishtinë. Vetëm gjatë fushatës zgjedhore, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje janë dënuar me 10 mijëra euro për shkak të shkeljes së rregullave, ndërkaq që dënimet mund të jenë shumë të larta gjatë procesit të votimeve më 11 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë ka munguar imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre grave, kandidate për deputete nuk u është dhënë hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapësirë për t'u paraqitur para elektoratit. Madje edhe në media hapësira që është kushtuar ka qenë kufizuar, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë. Ndërkaq nëse dëgjojnë mototën nga premtimet parazgjedhore, të gjitha subjektet pjesëmarrëse proklamojnë se Kosova nuk mund të ecë përpara pa angazhim dhe përfaqësimin institucional të grave. Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapësirën për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarët e kryesive nga subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashmë janë duke përcjell nga afër procesin. Blerta Aliu nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, tha për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhguesa faqgjatë që janë të e kry këtë punë të teren. Kur është fjala e pjesëmarrjes grave në aktivitetet të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesëmarrja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë fol 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Megjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës së femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatë zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale, tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën ta të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashet përfaqësimin prej 30% të grave në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacionit. Njohës të çështjeve të sigurisë dhe profesor të fesë thonë se Bashkësia Islame e Kosovës duhet të distancohet nga veprimi i fundit i Këshillit të Bashkësisë Islame në Kaçanik për rastin e lavdrim muhaxherit. Bashkësia Islame në Kaçanik njoftoi zyrtarisht për vdekjen e një personi të shpallur terrorist dhe ftoi qytetarët që të vizitojnë familjen e tij për ngushëllime. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.
Thirrjet për ngushëllime nga ana e Bashkësisë Islame në Kaçanik për rastin e lavdrim muhaxheri është bërë temë diskutimi në Kosovë. Ky veprim i Bashkisë Islame të Kosovës po cilësohet si i gabuar, marr parasysh se Lavdrim Muhaxheri, pjesëtar i strukturës së ashtu quajtur Shteti Islamik, ishte shpallur si një prej terroristëve mjaft të kërkuar nga instancat e sigurisë ndërkombëtare. Florim Neziraj, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, i tha Radios Evropa e Lirë se është i vetëdijshëm për atë që ka bërë një ditë më herët dhe tregoi se për rastin dhe veprimin e tij ka biseduar edhe me myftiun e Kosovës, Naim Ternava.
Normal që mëftisë nuk ka orë mirë, po na këtë dhe përnë që na e bëjë për gjithë qytetarë, të kuptan? Unë shumë logaritë që bo keshë dishka, të kuptan? Se përse këto është bon pytje familje, jo lavdrimi. Absolut, unë kam bërë një shërbim familës, pa unë kam bërë një shërbim familës, edhe kur nuk e një si gabim këtë punë. Absolut, nuk jam penduar për këtë punë.
Zyrtarët në qendrën kryesore të Bashkisë Islame të Kosovës në Prishtinë nuk kanë qenë në gjendje të flasin lidhur me këtë çështje. Në kabinetin e Miftiut Naim Ternava deklaruan se lidhur me këtë çështje ka folur vetë drejtuesi i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik një ditë më herët. Po ashtu edhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk ishte interesuar për t'u deklaruar përkundër insistimit ton. Në anën tjetër, njohës të çështjeve të sigurisë, por edhe profesor të religionit, konsiderojnë se Bashkësia Islame e Kosovës duhet të distancohet nga veprimi i fundit i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Kaçanik në rastin e Lavdrim Muaxhirit. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religionit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka kritikuar Këshillin e Bashkisë Islame të Kosovës në Kaçanik, duke thënë se me ato veprime nuk i kanë bërë shërbim të mirë as fesë islame e as opinionit në Kosovë.
Ofrimi i një shërbimi të tillë brenda Bashkisë Islame mendoj se është një frymëzim për njerëzit të cilët mund të kenë dilema ose mund të kenë prirje për të marrë rrugën e paktën. Mendoj se nëse është bërë veprimi, paktën nivel të Bashkisë Islame të Kosovës është mirë që bëhet një distancim publik nga ky akt, sepse jemi në një kohë tepër të ndjeshme, jemi në një proces i cili nuk lejon gjëra të tilla.
Ndërkaq Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur bëhet fjalë për personat e njohur për terrorizëm, sjelljet e institucioneve e cilit do nivel qoftë duhet të jenë në kuadër të sjelljeve që i ndihmojnë të tjerët që të mos ndjekin shembujt të ngjashëm. Ramadani mendon se Këshilli i Bashkisë Islame të Kosovës në Kaçanik në rastin e fundit gaboi.
Është tipë qërë se shembuli i Lavdrim Muaxhirit nuk duhet për të ndiqet nga asnjë qytetari Kosovës dhe sidomos nga të rrit. Një sjellje e tillë në këtë rast e bikut në Kaçanik është në kundërshtim me vlerat që Kosova synon të promovoj.
Lavdrim Muaxhiri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, raportohet të jetë vrarë në luftën e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në formacionet terroriste të ashtu quajturit Shteti Islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutral karshi antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por kryeministri i ri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se vendi i tij do të mbajë qëndrim neutral sa i përket kësaj çështje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk guxon të mbajë qëndrim neutral në raport me Kosovën. Ashtu si që pretendon kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, përkundrazi, thon ata, Maqedonia ka dy arsye të fuqishme sepse duhet të mbështetë antarësimin e Kosovës në UNESCO, e para sepse në këtë vijë është edhe politika e qendrave vendosëse dhe e dyta kjo do të ketë impakt dhe në raportet ndëretnike. Ndryshe në një ballafaqim me gazetarët në servisin publik, Zoran Zaev në cilësinë e kryeministrit të Maqedonisë duke komentuar raportet e Maqedonisë me vendet fqinje, ka ripërsëritur qëndrimin e dhënë kohë më parë për mediat serbe se Maqedonia ka gabuar vitin e kaluar që ka votuar pro antarësimit të Kosovës në UNESCO. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se kësaj radhe Maqedonia si shtet do të mbajë qëndrim neutral. Por Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik për Radion Evropa e Lirë, thot se qëndrimi i Zaevit është i përshpejtuar, duke shprehur bindjen e tij se kryeministri i Maqedonisë do të ndryshojë qëndrimin pas konsultimeve me faktorin ndërkombëtar.
Mendoj se në ndërkohë kjo deklaratë ose ky qëndrim do merret në konsultim me ndërkombëtarët për të gjetur kuptohet edhe një alibi para udhëheqësve të Serbisë, me që atë Maqedonia është përcaktuar për një diskurs i cili nuk është i ngjajshëm dhe nuk është njëjtë me të Serbisë. Dhe definitivisht mendoj se pozicioni nuk do të jetë neutral, po do votohet për antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Përderisa ish ambasadori Nano Ruzhin thosë se pavarësisht se Maqedonia si shtet gjendet në një pozitë shumë delikate që duhet të zgjidh mes dy fqinjeve, nuk guxon asnjë mënyrë të provokojë me qëndrimet e saj interesat që përfaqësohen nga Washingtoni dhe Brukseli, të cilat janë në të njëjtën vijë me qëndrimet e një pjese të madhe të popullsisë në Maqedoni shqiptarëve, madje edhe nëse duhet të paguajë çmimin që Serbia të tërheqë vendimin për të njohur Maqedoninë me emrin e saj kushtetues. Deri në momentin e fundit ekipi Zaevit si kryeministër, por dhe ai i ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov duhet të analizojë se cili vendim do t'i sjellë më pak dëm Maqedonisë si shtet. Por në këtë drejtim duhet patur parasysh se forcat më të mëdha botërore në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë një pozitë të caktuar kundrejt antarësimit të Kosovës në UNESCO. Është shumë e logjikshme se Maqedonia do duhet të ndjek hapat e tyre, aq më tepër se ruajtja e raporteve ndërretnike është më e rëndësishme se sa ruajtja e raporteve të mira ndër fqinjësore, nënvizon Ruzhin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Partia konservatore kryeministres britanike Theresa May nuk arritur të siguroj shumicën parlamentare në zgjedhjet e sëntës. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë shfaqur drojën se negociatat për daljen e këtij vendi nga BE-a do të shtyhen apo do të vihen në rrezik si pasoj e rezultatit zgjedhor. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Partia konservatore kryeministrës britanike Theresa May ka humbur shumicën parlamentare në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Rezultati është një goditje madhe për zonjën May, e cila ka shpresuar se do të forcojë pozicionin e partisë së saj dhe rrjedhimisht pozitën e saj në bisedimet për nxjerrjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Konservatorët siguruan 318 ulse në parlament, 8 më pak se minimumi prej 326 ulseve i nevojshëm për të zotruar shumicën parlamentare. Laburistët opozitar fituan 261 ulse. Me ju përball me thirrje të opozitës për të dhënë dorëheqje, por ajo u zotua se do të mbetet në detyrë dhe do të siguroj qëndrueshmëri për vendin.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability.
Në këtë kohë, ajo që i duhet vendit më shumë se gjithçka është periudha e stabilitetit, tha May. Udhëheqësi i laburistëve, Jeremy Corbyn, tha se May duhet të tërhiqet dhe t'i hap rrugë formimit të një qeverie e cila do të përfaqësonte të gjithë njerëzit e Britanisë.
The Prime Minister called the election because she wanted a mandate.
Kryeministria i thiri zgjedhjet sepse donte një mandat. Mandati që ka marrë është humbja ulseve për konservatorët, humbja votave, humbja mbështetjes dhe humbja e besimit, tha Corbyn. May megjithatë vizitoi të premten mbretëreshën Elizabeth, nga e cila siguroi lejen për të formuar qeverinë. May tani do të duhet të kërkojë mbështetjen e partive më të vogla për formimin e qeverisë. Disa udhëheqës të BE-s thonë se humbja e shumicës e konservatorëve do t'i shtyjë negociatat për Brexit, të cilat duhet të nisin më 19 qershor. Ata po ashtu thonë se rezultati zgjedhor rrit rrezikun e dështimit të negociatave. Komisionari për buxhet i Bashkimit Evropian Günther Oettinger i tha radios gjermane se bisedimet janë të pasigurta me një partner jo të fuqishëm negocius. Na duhet një qeveri që mund të veprojë me një partner të dobët negocius, ka rrezik që negociata të bëhen keq për të dyja palët. Pres më shumë paqartësi, tha Oettinger. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se shpreson se rezultati i zgjedhjeve në Britani nuk do të shkaktoj vonesa në fillimin e bisedimeve për Brexit, por Michael Barnier, krye negociatori i BE-s për Brexitin, tha se bisedimet duhet të nisin kur Britania të jetë e gatshme.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në radhë të nderuar dëgjues është Ekspozea, magazina për javshme Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për Katarin, vendin arab i cili është izoluar nga fqinjët për shkak të, siç thuhet, mbështetjes së ekstremizmit islamik. Përse Katari përballë Arabisë Saudite, e cila po ashtu është thënë se mbështet grupet terroriste, ndonse të dyja vendet e kanë mohuar. Dëgjojmë në vazhdim Ekspozen. Kërcënimi terrorist është bërë gjendje ankthi jo vetëm për zonat e luftës. Britania e Madhe u sulmua të shtunën e kaluar për herë të tretë në më pak se 4 muaj. Irani përjetoi të mërkurën sulmin më të rënd terrorist që nga revolucioni islamik. Në këtë gjendje alarmi për sigurinë, pa kush e ka menduar Katarin, shtetin e vogël arab, si mbështetës kryesor të terrorizmit. Që nga mesi viteve 2000, sulmet terroriste janë shpeshtuar gjithandej. Për to janë fajsuar grupet të ndryshme terroriste, nisur nga Al-Qaida, Talibanët, Hamasi e deri të shteti islamik i shfaqur më së voni. Të gjitha këto grupe thirën në një interpretim ekstrem të islamit. Të gjitha dyshohet se kanë streha dhe e mbështetje në vendet të caktuara, sidomos në botën arabe.
Drive them out.
Debojni militantët nga vendi juaj, debojni nga komuniteti juaj, debojni nga toka juaj e shenjtë, debojni nga kjo tokë.
Presidenti Amerikan Donald Trump e bëri këtë apel në Arabinë Saudite më 21 maj përpara liderëve të 55 vendeve me shumicë muslimane, dy javë më vonë me një vendim të paprecedent. Arabia Saudite, e pasuar nga Bahreini, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Libia dhe Jemeni, ndërpren marrëdhënie diplomatike me Katarin duke akuzuar qeverinë në Doha për mbështetje të terrorizmit. Ato pezulluan edhe trafikun e ndërsjellë ajror, detar dhe toksor duke lënë nga dishullin gati komplet të izoluar. Përveç kësaj, qytetarëve Katarës, mira në numër, u kërkuan të kthehen në shtëpi brenda dy javësh. Çështja ngriti pyetjen pse Katari përballë Arabisë Saudite dhe çfarë saksisht qëndron pas kësaj. Vëzhguesi thonë se nuk ka asnjë dyshim se klani i emirit të Katarit ka financuar militantët që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe është përzier në punët e brendshme të vendeve të tjera. Por edhe Arabia Saudite ka histori të gjatë të mbështetjes së kryengritësve sunit, sidomos në Siri. Riadi po ashtu dyshohet se ka financuar direkt shtetin islamik, ndonse e ka mohuar. Në këtë rast, opinionistët thonë se peshku i madh e ha të voglin. Arabia Saudite prej kohësh gëzon në reputacionin e partnerit më të besueshëm arab të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Trump ka zgjedhur Riadin për vizitën e parë zyrtare si kryetar shteti. Trump, me autoritetet saudite, kanë nënshkruar marrëveshje miliarda dollarëshe për armët. Me Katarin Shëban e lidh baza ushtarake që ka atje qysh në fillim të viteve 90. Por kjo lidhje mund të mos jetë më rëndësishme pasi shtetet e tjera të gjirit mund të zëvëndësojnë atë. Katari po ashtu ka zemruar fqinjët dhe Shëban pasi besohet se ka shqyrtuar për mirësimin e marrëdhënieve me Iranin, armikun kryesor të Amerikës dhe rivalin e Arabisë Saudite në disa luftra të ndërlikuara në rajon. Në fund të muajit të kaluar është raportuar se emiri i Katarit Tamim bin Hamad Al Thani ka kritikuar Shëban, ka ofruar mbështetje për Iranin dhe ka riafirmuar përkrahjen për Hamasin dhe vëllazërinë myslimane, dy lëvizje të shpallura terroriste nga disa vende të gjirit. Zyrtarët e Katarit i mohuan këto raporte duke thënë se kanë qenë viktime sulmeve kibernetike, por dëmi, me sa duket, u bë. Pra janë dy çështje kryesore që kanë zemruar fqinjët: një, mbështetja e Katarit për grupet rajonale islamiste, dhe dy, marrëdhënia e tij me Iranin e udhëhequr nga shiitët përballë Arabisë Saudite që udhëhiqet nga sunitët. Por implikimet që shkakton kjo përplasje janë më shumë. Fillimisht furnizimi me ushqime. Katari me rreth 2 milion banor është njëri nga vendet më të pasura të gjirit arab fal burimeve të naftës, por ai varet nga fqinjët e tij për 80% të importeve ushqimore. Qytetarët tashmë kanë vërshuar dyqanët për furnizim nga frika e mungesave. Kompania ajrore Qatar Airways po përballet po ashtu me probleme pasi është ndaluar të shfrytëzoj hapësirën ajrore të fqinjeve. Në anën tjetër, shumë projekte janë në ndërtime sipër në Katar, përfshirë këtu edhe 8 stadiume për kampionatin botror të futbollit më 2022. Dhe mbyllja e kufirit me Arabin Saudite mund të shtyjë realizimin e tyre. Gjermania, fuqia kryesore e Bashkimit Evropian, vetë viktime disa sulmeve terroriste, ka bërë thirrje për shtensionimin e situatës në rajonin e Gjirit për hir të luftës kundër terrorizmit. Ministri i Jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, ka pritur të mërkurën në Berlin ministrin i Jashtëm Saudit, Adel Al Jubeir.
Wir jedenfalls werden alles unterstützen, was an der
Do të mbështesim gjithçka që çon në shtensionim dhe ndihmon rajonin e Gjirit të përqendrohet në armiq tan të vërtet. Ata janë terroristët e shtetit islamik.
Turqia dhe Irani po ashtu kanë thënë se izolimi i Katarit nuk do të zgjidhë asnjë problem, ndërsa Kuvajti është ofruar si ndërmjetësues i zgjidhjes së krizës. Ekspozen mund të shihni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vendet e Bashkimit Evropian duhet të rrisin bashkëpunimin ushtarak pasi nuk mund të mbështeten thjesht te SBA-ja për të mbrojtur ato, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Mbrojtja e Evropës nuk mund të transferohet më, nuk kemi zgjidhje tjetër pos të mbrojmë interesat ta në linjën e mesme, në ndryshimet klimatike dhe në marrëveshje tregtare, tha Juncker, në një konferencë për sigurinë në Prag. Në konferencën për mbrojtje dhe siguri foli edhe kryeministri Çek Bohuslav Sobotka.
Zvykli jsme si zejména v letech relativního klidu.
Gjatë viteve të qetësisë relative ne jemi mësuar të mos e shohim rrezikun e sigurisë si çështje të rëndësishme, si prioritet numër 1. Kjo është arsyeja pse ne në Evropë kemi mbetur prapa partnerëve dhe sfiduesve tanë, tha Sobotka. Mbretëria e Bashkuar dhe Franca janë fuqitë më të mëdha ushtarake në Bashkimin Evropian, por dalja Britanisë nga bloku mund të dobësojë mbrojtjen kolektive të Evropës. Në anën tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka bërë vazhdimisht thirrje aleatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Së paku 20 veta janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Musajib të Irakut, thanë zyrtarët e sigurisë. Sulmuesi ka hedhur veten në erë në një treg në qendër të qytetit. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësin për sulmin. Shteti Islamik, i cili po humb territore edhe në Irak edhe në Siri, ka intensifikuar sulmet vetvrasës në muajt e fundit. 10 ditë më parë, grupi ka sulmuar një dyqan akullorësh në Bagdad, duke vrarë së paku 20 veta, kryesisht të rinj dhe fëmijë. Gjermania tha sërish se duhet të bëhen përpjekje diplomatike për të zgjidhur krizën mbi Katarin, të cilin fqinjët arabe akuzojnë për financim të terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Bahreini kanë ndërprerë udhëtimin dhe të gjitha marrëdhënie diplomatike me Katarin qysh të hënën. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel tha se blokada e trafikut ajror dhe tokësor duhet të hiqet. Ai bëri këto komente në Berlin gjatë takimit me homologun Katarës. Gabriel ka takuar dy ditë më parë dhe ministrin e Jashtëm Saudit, të cilit i ka thënë se të gjitha palët duhet të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Katari mohon akuzat për mbështetje të ekstremistëve islamik. Kreu i rajonit të Katalonjës në Spanjë, Carles Puigdemont, ka thirrur mbajtjen e referendumit për pavarësi më 1 tetor. Pyetja do të jetë a dëshironi që Katalonja të jetë shteti pavarur në formën e një republike. Spanja është aktualisht monarki kushtetuese dhe Katalonja është një prej rajoneve më të pasura të saj. Qeveria në Madrid ka thënë vazhdimisht se pavarësia e Katalonjës do të shkelte kushtetutën. Sondazhet tregojnë se votuesit katalanas do të kundërshtonin pavarësin, megjithëse shumica favorizon mbajtjen e referendumit. Parlamenti Japonis ka miratuar ligjin që i lejon perandorit Akihito të abdikoj. Akihito do të jetë perandori i parë në 200 vjet që bën një gjë të tillë. 83 vjeçari ka thënë vitin e kaluar se mosha dhe shëndeti ja kanë bërë të vështirë të kryej detyrat zyrtare. Qeveria tani do të fillojë procesin e abdikimit të tij që pritet të përfundojë në fund të vitit 2018. Titulli pastaj do t'i dorëzohet princit Naruhito. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.